สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fresh Fruit Broken Bodies Migrant Farm Workers in the United States เป็นงานมนุษยวิทยาเชิงชาติพันวรรณนาโดย Seth Holmes แพทย์และนักมนุษยวิทยาการแพทย์ซึ่งศึกษาชีวิตของแรงงานเกษตรอพยพชาวทริกีจากโออาซากาประเทศเม็กซิโกที่เดินทางและทำงานในระบบเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานเล่าเรื่องส่วนตัวทั่วไปและไม่ใช่รายงานเชิงสถิติล้วนๆแต่เป็นการผสานภาคสนามระยะยาวการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเพื่ออธิบายว่าความทุกข์ทางร่างกายและความเปราะบางของแรงงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไรในระดับโครงสร้างผู้เขียนเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติชาติพันธุ์ชนชั้นสถานะความเป็นพลเมืองและนโยบายเศรษฐกิจชายแดนกับสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาหนังสือยังโดดเด่นตรงที่ใช้แนวคิด Embodied Anthropologyหรือมนุษยวิทยาที่รับรู้ร่างกายของผู้วิจัยเองเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ทำให้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำและความเป็นปกติของความรุนแรงทางสังคมถูกมองอย่างคมชัดและเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชาติพันธุ์วรรณนาแบบมีส่วนร่วมที่ทำให้ความทุกข์ของแรงงานอพยพเห็นได้จริงๆจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือวิธีทำงานภาคสนามของโฮมส์ซึ่งอยู่กับแรงงานทริกีในหลายพื้นที่ทั้งหมู่บ้านบนภูเขาในโออาซาก้าค่ายแรงงานและแหล่งเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาการใช้เวลายาวนานกับผู้คนเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่อธิบายชีวิตแรงงานจากระยะไกลแต่ค่อยๆเปิดให้เห็นเงื่อนไขการดำรงชีวิตจริงๆตั้งแต่การเดินทางข้ามชายแดนการทำงานหนักในไร่จนถึงการไปคลินิกเมื่อเจ็บป่วยวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสี่ยงไม่ได้เกิดแค่ตอนข้ามพรมแดนแต่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของแรงงานตลอดเวลาการสังเกตแบบมีส่วนร่วมยังช่วยเห็นความต่างๆของอำนาจเมื่อผู้เขียนซึ่งเป็นคนผิวขาวได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากเพื่อนร่วมทางที่เป็นชนพื้นเมืองเม็กซิกันหนังสือจึงใช้วิธีวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งไม่ใช่แค่เป็นเบื้องหลังของการเขียนเท่านั้นประเด็น2ความรุนแรงเชิงโครงสร้างและเชิงสัญลักษณ์คือกลไกหลักที่ผลิตความทุกข์แกนกลางทางความคิดของเล่มนี้อยู่ที่แนวคิดเรื่อง structural violence และ symbolic violence homesอธิบายว่าความยากจนแรงกดดันทางตลาดแรงงานราคาถูกการเหยียดเชื้อชาติและสถานะไร้เอกสารไม่ได้เป็นเพียงปัญหาประกอบแต่เป็นกลไกที่ทำให้แรงงานอพยพบาดเจ็บเจ็บป่วยและถูกทำให้ทุกข์ยากอย่างต่อเนื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างหมายถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองที่บีบให้คนต้องยอมรับงานหนักและอันตรายส่วนความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์คือการที่ความเหลื่อมล้ำถูกทำให้ดูปกติเช่นการมองแรงงานชนพื้นเมืองว่าไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสุภาพหรือไม่ค่อยเป็นเม็กซิกันแท้หนังสือชี้ว่าความคิดแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่ทัศนคติส่วนบุคคลช่วยค้ำจุนระบบที่กดทับแรงงานในไร่และในสถานพยาบาลเมื่ออคติถูกฝังอยู่ในชีวิตประจำวันความไม่เท่าเทียมก็ยิ่งถูกทำให้มองไม่เห็นและนั่นเองคือเหตุผลที่ความทุกข์ดำรงอยู่อย่างยืดเยื้อประเด็น3ชายแดนนาฟตาและเศรษฐกิจเกษตรสหรัฐที่ผลักคนให้อพยพหนังสือไม่ได้มองการอพยพเป็นการตัดสินใจส่วนตัวแบบลอยตัวแต่เชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจการเมืองระดับภูมิภาคโดยเฉพาะผลของนาฟตาและการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของเม็กซิโกโฮมส์อธิบายว่าชาวนาและครอบครัวในโออาซากาหลายคนสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อการแข่งขันและนโยบายการค้าใหม่ทำให้การทำกินในท้องถิ่นยากขึ้นทางเลือกของการข้ามพรมแดนจึงไม่ใช่ความกล้าเสี่ยงแบบสมัครใจอย่างที่วาทกรรมสาธารณะมักสรุปแต่เป็นผลจากข้อบีบทางโครงสร้างในอีกด้านหนึ่งอุตสาหกรรมเชิงอุตสาหกรรมของสหรัฐต้องพึ่งแรงงานราคาถูกและยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ระบบแรงงานอพยพดำรงอยู่ต่อไปหนังสือช่วยให้เห็นว่าชายแดนไม่ได้มีแค่ความหมายทางภูมิศาสตร์แต่เป็นเครื่องมือคัดกรองแรงงานกำหนดสิทธิ์และทำให้ชีวิตของคนบางกลุ่มมีมูลค่าต่ำกว่าคนอื่นประเด็น4คลินิกและโรงพยาบาลก็เป็นพื้นที่ของความเหลื่อมล้ำไม่ใช่พื้นที่เป็นกลางอีกประเด็นที่หนังสือเสนออย่างหนักแน่นคือปัญหาสุขภาพของแรงงานไม่ได้เกิดจากงานหนักอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีที่ระบบการแพทย์มองและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยโฮมส์แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยทริกีจำนวนมากเผชิญอุปสรรคทั้งภาษาวัฒนธรรมเวลาเงินและอำนาจต่อรองเมื่อไปคลินิกหรือโรงพยาบาลความทุกข์ของพวกเขามักถูกตีความผ่านกรอบที่แคบเช่นมองว่าไม่ร่วมมือไม่เข้าใจคำแนะนำหรือดูแลตัวเองไม่ดีแทนที่จะมองเห็นเงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้การดูแลสุขภาพแทบเป็นไปไม่ได้หนังสือจึงวิจารณ์การแพทย์ที่แยกโรคออกจากบริบทชีวิตและชี้ว่าการรักษาที่แท้จริงต้องคำนึงถึงที่อยู่อาศัยรายได้สถานะการเข้าเมืองและสภาพการทำงานด้วย นี่คือเหตุผลที่เล่มนี้มีความสำคัญต่อบุคลากรสาธารณสุขเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากแรงงานทำไมไม่ดูแลตัวเองไปเป็นระบบอะไรทำให้การดูแลตนเองเป็นเรื่องยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ประเด็นสุดท้ายจากการสังเกตอย่างเดียวไปสู่ความรับผิดชอบทางจริยธรรมและการลงมือร่วมแก้ปัญหาหนังสือเล่มนี้ไม่หยุดอยู่ที่การบรรยายความทุกข์แต่เสนอกรอบจริยธรรมที่โฮมส์เรียกว่า pragmatic solidarity หรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปฏิบัติเขาเสนอว่าผู้รู้นักศึกษาแพทย์นักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปไม่ควรพอใจกับการรับรู้ความอยุติธรรมเพียงเชิงทฤษฎีแต่ควรมีส่วนร่วมในการปรับเงื่อนไขที่กดทับผู้คนเช่นสนับสนุนความปลอดภัยจากสารเคมีปรับระบบการจ้างงานให้เป็นธรรมมากขึ้นหรือสร้างพื้นที่การศึกษาและบริการสาธารณะที่รวมแรงงานอพยพไว้จริงหนังสือจึงต่างจากงานมนุษยวิทยาจำนวนมากตรงที่ไม่ได้มุ่งเพียงอธิบายวัฒนธรรมของผู้อื่นแต่เรียกร้องให้ผู้อ่านตรวจสอบตำแหน่งของตนเองในโครงสร้างอำนาจด้วยนอกจากนี้การมีภาคผนวกและบทส่งท้ายฉบับปรับปรุงที่เชื่อมโยงกับการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานและสิทธิด้านสุขภาพยังทำให้หนังสือมีชีวิตทางการเมืองต่อเนื่องไม่ใช่งานที่ปิดจบอยู่กับอดีตโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจมนุษยวิทยาการย้ายถิ่นแรงงานเกษตรสาธารณสุขเวชศาสตร์สังคมและนโยบายชายแดนรวมถึงนักศึกษาแพทย์นักสังคมศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้เรื่องสุขภาพของแรงงานอพยพไม่ถูกลดเหลือเพียงปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาคลินิกแต่ถูกอธิบายผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจการเหยียดเชื้อชาติและระบอบแรงงานที่มองไม่เห็นคนเบื้องหลังอาหารบนโต๊ะหนังสือแตกต่างจากงานเกี่ยวกับแรงงานอพยพทั่วไปตรงที่มันรวมภาคสนามเชิงคือการสะท้อนตำแหน่งของผู้เขียนและการวิเคราะห์เชิงการแพทย์ไว้ในเล่มเดียวจึงให้ทั้งความเข้าใจเชิงทฤษฎีและความรับรู้เชิงศีลธรรมในเวลาเดียวกันผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองความสัมพันธ์ระหว่างอาหารสุขภาพและความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบมากกว่ามองเพียงภาพของความลำบากแบบแยกส่วนหากคุณต้องการสนับสนุน Seth Holmes